Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den første generation af curlingbørn er for længst blevet voksne, og det kan ses i stressstatistikkerne og høres i stadig mere hysteriske råb om anerkendelse. De forstuer sjælen mod virkeligheden, og når de oplever, at verden ikke tilpasser sig dem, så bliver de meget sårede og vrede. Disse ord kommer fra den tidligere formand for Børnerådet, psykolog Per Schultz Jørgensen. Hvad er den politiske konsekvens? Ja, det taler vi med ham om her til sidst i den her anden time af ugens udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter, I kan naturligvis stadigvæk give jeres besyv med ved at stille spørgsmål og kommentere, og måske også komme med et bud på en modtager af ugens fidusbarn, for det blev vi nemlig ikke færdig med i første time, så det går vi så lidt videre med. Men altså, I kan jo altså så komme til ord ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Og så skal jeg også lige sige, at vi har jo altså også et programpunkt mere her i første time, fordi vi skal også en tur rundt omkring det franske præsidentvalg, og det skal vi i selskab med Jyllandsposten tidligere chefredaktør Pierre Colin Jong. Men vi skal videre med det her bamseri, og
og bamseri, for dem der ikke ved, det er bamsesnak, det er, at vi har jo sådan en, hver uge der tager vi de politiske begivenheder under kyndig behandling, og så uddeler vi en fidusbamse til en eller anden, der har sagt, gjort et eller andet, vi synes er lyder begæret fornuftigt, og det er ikke altid, der er, skal man sige, kandidater, og I, som lytter, har selvfølgelig indflydelse på det, ved at indstille nogle kandidater. Og der er nogen, der indstiller diverse journalister, som har skrevet det ene eller andet og så videre. Jeg er ikke imponeret. Jeg tror, I kan gøre det bedre end det.
Det er jo også en anledning til, at vi skal altså lige runde dagens politiske historie fra hjemmebanen her. Og det er jo, at Venstre, synes jeg, måske lidt klodset er begyndt at lave arrangementer for at rejse penge til partiets drift.
Det har de nu altid gjort.
Nå, men det er ikke på Marienborg.
Nej, det er jo det, der er det nye.
Man ligesom lægger arrangementerne op til statsministerens embedsbolig.
Det er jo en historie, som faktisk den her radio jo har gravet frem. Altså, det der med, at man laver de her diverse kniv- og gaffelforeninger, hvor erhvervslivet kommer ind i den ene dør, og så lægger de 20.000 kroner, det er ikke mange penge, men det er jo, det er for almindelige mennesker, at det er mange penge, men for at føre valgkamp, er det peanuts. Men det har man jo altid gjort, og det er der nogle regler for, og de regler er, hvis det er mere end 20.000, så skal man vide, hvad det er for nogle penge, hvem der har givet hvad og hvorfor. De skal faktisk også, men sagen er jo, at Marienborg, det er jo en bolig, som staten har fået af en rigmand for 50 år siden, fordi han synes, at det var også for trist, at statsministeren ikke havde en pæn bolig at bo i, som han kunne bruge som residens. Og så har staten jo overtaget de der, som siger, udgifter med at vedligeholde det, og give den glat maling engang mellem, og græsset skal jo slås, og det skal jo holde sådan en.
Det er
meget, 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 meget smuk bolig. Jeg har jo været oppe at løbe med statsministeren, det kostede jo ikke noget som helst, og der var morgenbrød og kaffe og sådan noget.
Det er ikke sikkert,
men det, som skurer i ørerne, det er jo, at hvorfor bruger man en residensbolig, som skatteborgerne er med til at i hvert fald finansiere driften af, til et pengeindsamlingsarrangement? Det synes jeg godt nok er mærkeligt. Altså, og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der kritisk ryster. Det er så Enhedslisten. Og jeg tror nok, jeg er i den situation, hvor jeg faktisk er enig med Enhedslisten, at det kan man jo ikke. Altså, ja, altså, han kan jo gøre det alle mulige andre steder,
Jeg kunne
godt tænke mig at høre argumentationen for, hvorfor man synes, det er rimeligt, at man skal afholde et pengeindsamlingsarrangement for Venstre på en officiel residens. Altså, man kan jo gøre det hos DI og alle mulige andre, der stiller selskaber.
Velvillige stiller lokaler.
Ja, jamen, der er jo masser af erhvervsorganisationer, som stiller lokaler til rådighed og sådan noget. Det blander man ikke i, men altså, det er jo skatteborgen, der er med til at finansiere driften af det her.
Du kender jo partiet. Altså, er det uprofessionelt eller dårligt ting? Eller ja, er det et udtryk for det der forbandede problem, Venstre har med? Jeg kommer hele tiden tænke, når går den, så går
ja,
den, Venstre.
Ja, men her kunne det måske godt være forklaringen. Altså, man måske prøve grænserne for, hvad kan man bruge sådan noget til? Man prøver at teste grænserne, og... Jeg må sige, jeg har ikke de helt store kvababelser over det, men man må forvente kritik, altså, og jeg er helt sikker på, at selv de vælgere, der stemmer på Venstre, nok vil have lidt svært ved den her model, det må jeg sige, må ikke, at Venstre har en forklaring på det her på et eller andet tidspunkt? Det kunne jo være.
Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad det så er.
Men jeg kan jo sige, at partisekretæren for Venstre, Claus Richter, han har skrevet en mail til Radio 24/7, at formålet med den liberale erhvervsforening er at styrke dialogen mellem danske organisationer, foreninger og Venstre. Det kommer alle til gavn. Det er naturligvis ingen, der kan købe sig til politisk indflydelse hos Venstre. Det tror jeg faktisk på. Tros eller ej, altså... 20.000 kroner, det får man altså ikke noget politisk indflydelse for. Det er peanuts. Det er det altså. Og så må man jo også vurdere venstre politikers moral og så videre, eller andres politikers moral, om de virkelig vil sætte deres, hvad skal man sige, lade sig købe for 20.000 kroner, det tror jeg ikke.
Nej, men det er, jeg synes, det er underligt.
Mm. Og det beløb er jo sådan set også et mindste beløb, som politikerne selv har fundet ud af, at det er sådan bagatelgrænsen. Nå, Torben Steno, vi skal ligesom skal også, vi, også videre her. Hvad...
Jeg har altså...
Har vi ikke nogen fidusbarnsmål?
Jeg har faktisk et bud. Det er... En ung mand, der hedder David Christensen.
Okay.
Han læser statskundskab, og så nogen kan vi jo godt lide.
Politikerfabrikken.
Politikerfabrikken, og på det studie, der vil sige, vi har igennem en lang årrække her på programmet, haft stor glæde af studerende fra statskundskab, fordi de kan nemlig både tænke og stave og sætte kommaer og sådan nogle ting, som er blevet ret umoderne i mange andre steder i uddannelsessystemet. Så jeg har meget stor respekt for dem, der læser statskundskab. Og der ham her, David Christensen, han har skrevet en kronik i Information under overskriften "Skolesystemet har givet mig for meget anerkendelse og for lidt kritik." Og så skriver han så, og nu citerer jeg ham for det er starten af hans kronik. "Mit navn er David, og jeg er klog. Eller rettere sagt, jeg er blevet fortalt, at jeg er klog. Jeg insisterer på, at jeg ved noget om alting. Jeg slipper ikke blot et sekund tanken om, at jeg ved noget om kvinder og forhold, om fattigdom, om rigdom, om sygdom og hvilke sportsgrene, der er værd at gå til. Når jeg går på universitetet med mine gymnasiekarakterer, nu går jeg på universitet med mine gymnasiekarakterer spørger stadig. Jeg har et voldsomt behov for at tro på, at jeg er klog. Jeg sidder som 20-årig og opsummerer senmoderniteten eller forklarer, hvorfor så mange mennesker bliver skilt. Når jeg forklarer omverdenen, hvorfor jeg ikke drikker eller hvordan man skal opdrage børn, så tænker jeg ikke over, hvor begrænset min viden er. Det falder mig ikke ind, at jeg hverken er studievejleder, fitnessekspert, sociolog, geni eller nogensinde har været gift eller har fået børn. Men da jeg fik mig en mentor på universitetet, blev jeg pludselig bevidst om mine begrænsninger. Hun grinte af mig, da jeg forklarede hende, at mit snit i gymnasiet var lige så højt som alle andres, og jeg derfor måtte være så klog. Og her har vi så en 12-talsdreng, der er kommet til en voldsom erkendelse ved at komme ind på statsvidenskab og møde en mentor, altså en underviser derinde, som ligesom... prøvet at begejstre, eller dæmpe selv begejstringen lidt. Og jeg synes, denne her tilståelse, eller bekendelseskronik fra en ung mand, den er virkelig, virkelig læseværd, den er godt skrevet, og der er, den rummer noget af det, som vi skal tale om, nemlig til sidst i denne her time, når vi får besøg af Børnerådets tidligere formand, Per Schultz Jørgensen, der skal tale om konsekvenserne af, at vi har de første generationer eller generation af curlingbørn, der er blevet voksne, som ikke tåler modstand.
Det vil sige, du vil give fidusbamsen til David Christensen for at, hvad skal man sige, at have kommet til den her brætte opvågning. Han har, hvad skal man sige, blevet bevidst om, at han ikke ved en bønne om noget som helst. Og hans, hvad skal man sige, selv... altså, det er sådan en erkendelse, han er kommet til, det er jo rimelig velformuleret indlæg, han har.
Det er et lille citat mere, som jeg godt lige vil... Det, han skriver så... Omkring den her vejleder, han møder. Mm. Mødet med hendes erfaring var begyndelsen på en turbulent periode med frustration. Tilbagemeldingen er nu pludselig stram op frem for fremragende. Jeg er blevet opmærksom på min egen begrænsning og uformåenhed. Kritikken giver mig ærefrygt for vidensautoriteter. Den var ikke eksisterende i gymnasiet. Der vidste jeg bedst, ellers ville jeg da ikke have fået alle de 12-taler hele tiden.
Så David Christensen, han er simpelthen gået hen og blevet voksen?
Ja,
i møde med virkeligheden, han, det er jo tillykke med det.
Han skriver sig også ind i rækken af folk, der rider en af mine kæpheste, som vi også har taget op her nu, nemlig opgøret med den anerkendte pædagogik, som er den der med, at man får ros for ikke rigtig at præstere ret meget andet, end at være
til
stede.
Tak fordi du lægger dit tøj på plads selv. Tak fordi du kan stå op om morgenen.
Ja, eller altså, hold op med at dyrke den der med, at man er kreativ hele tiden, hvis man ikke kan læse og skrive.
Du altså, hvad skal på Alternativet? Det er ikke lidt selvmusigende, at du har stemt på Alternativet? Så det er jo det med alle de hippie idéer, altså.
Prøv at høre her. Nu må vi lige skille tingene. Når man stemmer på Alternativet, det har jeg redegjort for rigtig, rigtig mange gange, hvorfor jeg gjorde. Jo. Det er jo ikke, fordi jeg går ind for politikken. Det er fordi, at jeg stemmer imod noget andet. Og det gør jeg via Alternativet.
Hvor alle andre de sådan deler sig efter anskuelse, så stemmer på dem, de er mest enige i. Så stemmer du på en helt anden måde.
Jeg stemmer for at forhindre det utålige. Okay. Citat Per Stig Møller.
Og det er ikke Jens Holing Sørensen.
Nej, det er nemlig Per Stig Møller, der altid har sagt, politi handler om at undgå det utålige, og det retter jeg mig efter, han er en klog mand.
Okay, så fik I det, lytterne derude. Så er nu helt klar, helt med på, hvad det handler om. Jeg vil godt lige, før vi skal snakke Frankrig, så vil jeg faktisk, og før vi tager en beslutning, fordi det ligger jo lidt til, at David skal have en fidusbamse. Fordi vores tusindvis af lyttere, som vi i øvrigt glemmer at takke for, at I lytter med hver torsdag mellem 10 og 12, det er vi jo glade for, og podcaster os og så videre. I er også kommet med nogle forslag. Der er en Johnny, som skriver, at ugen fidusbamse til David Træs for hans artikel i Altinget. Det er der, hvor han sådan set konstaterer det åbenlyse, nemlig at Lars Løkke Rasmussen er blevet statsminister for enhver pris, i modsætning til det, han hævdede, nemlig han ikke ville være statsminister for enhver pris. Og det er jeg jo sådan enig med David i. Glimrende artikel, men fidusbamse? Nej.
Nej.
Ikke i denne omgang, og han er jo et kollega på stationen, så det vil være noget. Det gør vi også ikke i. Fidusbamse til Lars Løkke Rasmussen for at være til stede i hele dette moras. Med venlig hilsen, Eggert. Til stede. Nå, det ved jeg ikke. Har du oplevet det, han har været til stede i?
Nej, jeg synes nærmest det modsatte.
Ja, det må være en ironisk kommentar. Så har vi så Jacob Jensen. Næppe at forveksle med Venstres erhvervsordfører på Christiansborg, Jacob Jensen. Men der er en, der skriver til fidusbamse til Frank Dalgaard for sine udtalelser i går om, at det er da udmærket med en regering, der ikke rigtig laver noget.
Ja, og nu skal man så sige, jeg tror, at Frank Dalgaard, er det ikke ham, som jo altså, egentlig er mest kendt for, at han var konservativ, og så stemte han på Mogens Camre?
Nej, og så røg han ud med fuld
musik.
Og så gik han jo over i Kristendemokraterne, og så blev han Liberal Alliance-mand, og indtil de smed ham ud sidste år, hvor han havde lavet ballade igen.
Men jeg synes, det er for tyndt.
Frank Dalgaard... Kan man jo med mange ting om. Altså, jeg synes, jeg deler jo ikke præmissen om, at regeringen ikke laver noget. Regeringen kan ikke komme igennem sin politik, og det er der en grund til, fordi hvis man spørger dem, så siger de, altså ikke officielt, men så siger de, jamen det er fordi, vi ikke ved, hvad Dansk Folkeparti vil. Vi ved simpelthen ikke, hvad de har krav, og de er svære at forhandle med, og Dansk Folkeparti har ikke nogen klar kurs for, hvad de vil. Andet end, at vi skal ændre politik og lave deres politik, og der har vi ikke lyst til. Og så er det, at du ved, tingene ikke rigtig kan mødes. Enderne kan ikke rigtig mødes.
Godt.
Og det er ligesom der, vi står, ikke? Og det skal vi ligesom have en afklaring på. Og jeg har faktisk lidt indtryk af, at det kommer til at tage lidt lang tid. Og det bliver underholdende, eller forfærdeligt, eller skræmmende, eller hvad man nu ser, hvordan man ser på det, et stykke tid nu.
Men altså, vi må have en afgørelse på det her fidusbamsalløj. Så vil jeg også bare lige sige, der er så en anden lytter, der skriver, der hedder Kenneth Christensen, han skriver fidusbamsen til ham fra PostNord, der siger, det ikke får nogen betydning for danskerne og postbud af de 4.000 medarbejdere. Altså, det er jo meget morsomt sagt.
Nej, Kenneth, det er vel okay, hvis der ikke er nogen breve, så hvad skal disse mennesker så lave?
Det er cool nok, men man får ikke fidusbamser for at fyre 4.000 medarbejdere. Og det er jo, Kenneth Christensen, husk nu, at vores bamser er ikke ironiske. Men til gengæld,
jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt, at det er sådan meningen.
Nej, men så vil jeg sige, at jeg er taler altså varmt for, at ham, den unge studerende David Christensen, skal have bamsen. Ikke mindst i lyset af, at han nu også får opbakning af en af vores meget trofaste lyttere, nemlig psykolog Iben Hjort fra Aarhusområdet. Hun synes, at David Christensen skal have denne fidusbamse.
Det synes jeg også. Det er så sjældent, man læser noget fornuftigt fra de unge mennesker. Så endelig, og fra en studieskjent på oven i købet.
Ja,
lad os gribe chancen og give ham fidusbamsen.
Tillykke, David Christensen. Vis den frem blandt dine kammerater. Vi skal jo også have rekrutteret unge lyttere til vores program, så det kan holde vores tid.
Og så kan man også høre vores program, når der er forelæsning, kedelige forelæsninger, eller så skal de podcastes.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno, og jeg ved ikke, hvordan du har det med det franske præsidentvalg, Torben Steno. Altså normalt så er alle os politiske idioter, vi er jo sådan meget opsat amerikanske præsidentvalg, og så er det britiske var også ret sjovt at følge med i, og det tyske er afsværende. Jeg kan simpelthen ikke komme på noget, der er mere underholdende end det franske præsidentvalg.
Nej.
Det er, altså der sker noget hele tiden, og det er simpelthen så crazy, det er sådan total rollercoaster-agtigt, og men altså, det er jo ikke, fordi man sådan har overblik over det hele tiden, men nu har vi jo fået en, som følger med i det tæt, en iagttager af fransk politik, som vi har haft med tidligere, nemlig dig, Pierre Collignon, tidligere chefredaktør på Jyllandsposten, og som man kan høre på efternavnet, har franske aner. Pierre, velkommen til.
Mange tak.
Vil du redegøre for den seneste udvikling i det, vi kan kalde den politiske underholdning i Frankrig?
og du er vel enig i præmissen, at det er legendarisk og sjovt?
Ja, absolut. Det er utrolig spændende og utrolig afgørende på samme tid. Fordi nogle gange så har det været spændende, men i år er det jo også, fordi det er simpelthen hele Europas fremtid, der står på spil. Der skal jo være valg senere på året i Tyskland. Det er jo ikke nær så spændende. Alternative for Deutschland kan jo på ingen måde være i position til at true sådan det europæiske projekt eller sådan det politiske system i Tyskland. Geert Wilders i Holland heller ikke. Men Le Pen, selvom at det stadig ikke er det mest sandsynlige, Le Pen har faktisk en mulighed for virkelig at forstyrre.
Ja, og så for et par uger siden, der dømte du hende ude her. Mm. Men altså, uge for uge sker der jo mærkelige ting.
Ja.
Og hvad er det seneste, der er sket, og hvordan står...
Det er jo simpelthen, altså det er jo en perfekt storm for Marine Le Pen, det her. Det er, du ser dagligt, at altså det politiske liv har været fuldstændig vildt, men du ser også dagligt til sådan en påmindelse om store problemer i franske forstæder. Der er jo gymnasier, der bliver sat ild til, og der er unge, der står og råber på politivold og diskrimination. Og det skaber sådan en bagtab af uro. Det er ikke så slemt som de store optøjer i 2005, hvor forstæderne virkelig stod i brand, men det er hele tiden sådan en følelse af, at der ikke er styr på det. Og så har vi jo så de to store gamle politiske familier på Centrum Venstre og Centrum Højre, som fuldstændig har begravet sig selv i interne opgør.
Så det ligner jo, at det, der kunne blive det endelige resultat, det er, at ham her, den nye mand, Emmanuel Macron, er det ham, der løber med det, ikke?
Ja, altså det er det mest sandsynlige scenarie nu. Og foreløbig så er han den, der sådan samler mange af de politiske hjemløse. De franske borgerlige er jo meget skuffet over, at deres kandidat har vist sig at være fedtet alvorligt ind i en erklæret nepotisme.
Han hedder François Fillon.
Nemlig. Og hans svar på det har været nogle meget voldsomme angreb mod, mod dommer og, og politi.
Det synes, jeg har hørt om før. Det er ligesom i USA jo.
Ja, fuldstændig. Og det er ligesom at høre Berlusconi, det er ligesom at høre Sarkozy. Det, altså, og man må sige, det er selvfølgelig ikke klædeligt for en mand, der vil være præsident for republikken og angribe dens sådan retsstatslige principper. Men samtidig er der altså en bred del af højrefløjen en følelse af, at det virkelig er en politisk forfølgelse.
Men, du dømmer ham da ikke inde igen?
Nej, det gør jeg ikke, men han har altså hans base holder faktisk sådan overraskende godt fast. Og jeg er sådan nu derhenne, hvor jeg ikke tør at udelukke noget som helst. Altså det ser ud til, at hans affære her har skadet ham så meget, at han ryger ud i første runde af præsidentvalget.
Man må jo sige, at man må give François Fillon, han har noget stamina. Altså, fordi han har simpelthen så mange anklager, og hans talsmand har forladt ham, og hans donorer har forladt ham, og der er jo ligesom ikke rigtig nogen, der regner med ham længere. Så har der ligesom været en skyggekandidat, der hed Alain Juppé, som i hvert fald i målinger har vist, at han kunne vinde slaget på. Han er jo også lige i lasten, og så er han jo også lidt op i årene. Og så her forleden, så kom han og sagde, at nu vil han ikke være med alligevel. Ja. Er det sådan endeligt farvel til Alain Juppé?
Ja, det er slut. Han er borgmester i Bordeaux, og nu vil han blive dernede i den fine konservative by, hvor man er borgerlig uden at være sådan alt for højorienteret. Det vil sige, at man vil ikke være sådan tilnærme sig Front National for meget. Sådan. Så det er det pæne borgerskab. Og der vil han så gå og passe sig selv. Hans tid er over, og det erkender han, og det er, han ville heller ikke være den mand, der kunne samle partiet, eller de kræfter, de forskellige partier, der er på højrefløjen.
Pierre Collignon, vi vender lige tilbage til ham, Macron, fordi altså, en af vores meget trofaste lytter, den tidligere formand for Retsforbundet, Ib Christensen, han skriver, det undrer mig, at det ikke forholdes, altså Macron, ham, at han indtil i sommer var økonomiminister i den franske regering, altså nuværende franske regering, og dermed bærer et centertungt ansvar for den fallerede økonomiske politik, de manglende reformer og en arbejdsløshed på 10%, og han fremstilles som en fornyer, han kunne overhovedet ikke forny det helt, helt stivnede franske velfærdssystem, som står til at bryde sammen.
Jo, han havde jo, kan man sige, 2 år som minister, men det bliver absolut forholdt ham. Altså, det er jo det primære angrebspunkt for både Fillon og Le Pen, at hvis du stemmer på Macron, så er det bare en forlængelse af det der socialistiske kollaps. Det er bare mere det samme. Og han er i virkeligheden en socialist. Men det, der er svært med sådan en mand på midten, der er både for ham selv og for hans modstandere, det er, at han angribes jo fra begge sider, så socialister siger jo, at han er en forklædt liberalist. Og Marine Le Pen, hun skælder ud over hans økonomiske politik på den ene side, men også på, at han simpelthen er for sådan indvandringsvenlig og globaliseringsvenlig.
Altså, hvordan vurderer du ham? Altså, hvad er han en mand, der kan gå ind? Altså, jeg synes, det var fantastisk med ham. Fillon, der lovede nogle reformer, og så sagde han, så tager vi sgu 3 uger med vandkanoner, ikke?
Jo.
Og det var jo noget, der friskede op.
Det kunne du godt lide.
Ja, fordi det er nok det, der skal til i Frankrig, ikke?
Jo.
Altså, det er måske ikke det, der skal til. Fandme have nogle strækker, men det var ikke så længe.
Det er måske ikke det, der skal til, hvis man skal vinde et præsidentvalg.
Nej, det ved jeg ikke, mand.
Så det er jo dilemmaet, fordi hans økonomiske program er også med til at skræmme nogen vælger væk, absolut. Men det helt afgørende er jo slet ikke det. Det helt afgørende er, at han ved at have vist, at han havde en omgang med offentlige midler, som simpelthen gik ud på personlig berigelse. Altså, det var ikke engang for ligesom at tilgodese hans parti, ligesom mange andre er blevet viklet ind i sådan nogle skandaler om partistøtte og sådan noget. Det her, det handlede om, at hans kone skulle have nogle penge, hans børn skulle have nogle penge. Det er ikke så godt.
Men en anden kandidat, som jo selvfølgelig også optager scenen, og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at stort set hele Europa kan leve med hvem som helst, de nu kommer løbende med. Og lige i øjeblikket, der har man nok håbet til Macron. Men bare det ikke bliver Le Pen, fordi så har vi balladen. Og der er selvfølgelig en masse folk, der er store modstandere i EU, og som siger, med Le Pen, så får vi de der EU til at skvatte sammen. Det vil være fantastisk. Men hun har jo også løbet ind i nogle problemer. Altså, det er jo ikke bare Fillon, der har problemer med det her med svindel og penge og offentlige penge og sådan noget. Nu har EU's antisvindel-enhed Olaf jo også, som siger, blandede sig i den franske præsidentvalgkamp, fordi at man mener, at Marine Le Pen, hun har brugt nogle penge fra EU-parlamentet til at betale sin livvagt.
Jeg skal lige sige, Olaf, det er den institution, vi kender så godt, som sidder og arbejder med Morten Messerschmidt.
Ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Det er de samme mennesker.
Det er de samme mennesker, ja. Jamen altså, det er jo sådan mere klassisk sådan, og det minder meget om DF-sagen i parlamentet, at man simpelthen har brugt midler, der skal bruges til parlamentarisk arbejde i Europa, til at føre national politik for. Og også her til at betale for en livvagt. Men der er sådan altså for mange af Front Nationales vælgere, der bider det der ikke rigtig på. Der er sådan en slags teflon omkring Marine Le Pen, som dels handler om, at der er andre ting, der er vigtigere for de vælgere, der stemmer på hende her. Det er simpelthen indvandringsspørgsmålet, der er det vigtigste. Og som også her handler om den nuance, at det trods alt ikke handlede om, at hun skulle putte pengene i sin private sådan økonomi. Det var noget, som skulle ligesom... altså, man svindler EU for at understøtte det politiske parti hjemme i Frankrig. Og det er der så en del af de der EU-skeptikere, som jo bare sådan ikke helt kan blive sådan oprørt over.
Macron, jeg kunne forstå på dig, Pierre Collignon, at det er ligesom ham, han er ligesom frontrunner, det er ham, man begynder at angribe nu. Kanonerne, de begynder ligesom at stille sig ind på ham, og den franske presse går ved ham, og vil også efter med en tætte kamp, tænker jeg. Ja. Så hvad er hans evner ude i den kunsten at være teflon-agtig? Fordi det skal man jo kunne. Altså, er der noget sådan noget Tony Blair over Emmanuel Macron? Er det... I hans storhedstid?
Ja, ja, altså i de unge dage. Altså, han er utrolig god til at kommunikere, og han er ung. Og han kommer med et budskab om fornyelse, og han kommer med det på midten. Og det der er der mange, der er tiltrukket af. De har lyst til at lave om på systemet, men de har ikke lyst til at revolutionere. Og der er Macron jo lige deres mand, en pæn og ordentlig mand, som lover at lave samfundet om, uden at det gør for ondt. Faktisk lige nu, tror jeg, at hans største sådan sårbare flanke kan blive, at der er mange på venstrefløjen, fremtrædende socialister, der begynder at støtte ham. Blandt andet senest var det Paris' tidligere borgmester, Delanoé, som så støtter ham, og når de store sådan, røde kanoner støtter Macron, så vil en del af højrefløjen sige, gud, jamen, han er slet ikke, han er altså mere socialist, end vi troede.
Det er et dødskys.
Det er faktisk. Det kan det være. Og der skal han virkelig passe på. Han er jo nødt til at tage imod deres støtte, men han, det er jo en helt usædvanlig position at have i midten af fransk politik. Han skal samle fra begge fløje, og han skal berolige begge fløje for at blive manden i midten.
Men det hele ender vel med, at der er det franske præsidentvalg, det er over to runder. Der er sådan vi ved, at Marine Le Pen er efter al sandsynlighed den ene kandidat, der vil slippe igennem til anden runde. Det er i hvert fald det, som meningsmålingen har spået. Ja. Det er måske ikke helt sikkert. Og så er hækkeløbet mellem alle de andre. Og så ender, hvad skal man sige, som det ser ud, du rykker du pande, så du måske ikke er enig i min præmis, så vinder anden runde, det er sådan en folkeafstemning om Marine Le Pen, som vil falde ud til modkandidatens fordel. Er det en fair beskrivelse?
Det er meget sandsynligt, at det sådan, det kommer til at gå. Men ja, det er utroligt spændende, fordi altså selv hvis Marine Le Pen taber, så er det franske politiske landskab simpelthen ved sådan et valg fuldstændig lavet om til ukendelighed. De to gamle store politiske familier er dømt ude, og hvis Macron bliver præsident, så vil der også komme en valgreform, sådan så de næste parlamentsvalg vil blive gennemført med mere proportionalitet. Og så har vi jo altså ikke længere det der billede med sådan et binært politisk system af kun to store partier.
Og det vil jo skabe mere, hvad skal man sige, uoverskuelighed. Vi vil få mere sådan italienske tilstand, eller danske tilstand.
Ja, eller danske tilstand. Så det kommer lidt an på, hvordan man håndterer det, og om den politiske kultur kan adoptere det. Men i Danmark har det jo ført til stor stabilitet.
Pierre Collignon, her sidst, der er jo stadig nogle måneder, og vi håber jo at se dig igen og sådan noget, men det tyder ikke på, at Emmanuel Macron, den her centerkandidat, centerliberale, centerrøde. Hvad er han egentlig? Han er jo bare en centerkandidat, og så kan man ligesom selv læse det ind i ham, som man er.
Ja, ja.
Han er vel stor favorit nu, er han ikke det?
Han er favorit, men stor favorit vil jeg ikke kalde ham. Det er simpelthen for uforudsigeligt. Der kan ske nogle ting endnu.
Wow, det bliver spændende. Tusind tak, fordi du kom, Pierre Collignon.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og programmet hedder Korto og Steno. Og så er vi parat med dagens sidste dommedagsscenarie. Det er sådan lidt mindre brutalt end det, vi havde i første time omkring klimaforandring. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det er menneskeskabt. Og heldigvis så er det et problem, som jo ikke er udbredt over hele kloden, men især noget, der er tydeligt her i Danmark. Og det handler om, at den første generation af curlingbørn er nu blevet voksne. Og de er så ømskindet og selvoptaget, de går ned med stress for et godt ord, når verden ikke opfører sig ligesom de vil have det. Og det er en konsekvens af årtiers misinformation og fejlslagen opdragelse. Og det er altså ikke bare noget, jeg sidder og siger. De her hårde ord, de stammer fra dig.
Det kunne du godt have sagt, tror jeg.
Ja, ja. De glæder mig ordentligt meget. Men altså, de hårde ord, de stammer fra dig, Per Schultz Jørgensen, psykolog og tidligere formand for Børnerådet. Velkommen.
Tak skal du have.
Altså, det her, hvis man sådan sætter det voldsomt på spidsen, så får du det til at lyde som om vores velfærdsdag. Den er simpelthen ved at implodere på grund af en svagelig selvoptaget befolkning, som bliver større og større, altså dem, der har den der curlingopdragelse?
Det kan godt lyde sådan, men jeg vil nu ikke direkte sige, at det er velfærdssamfundets skyld.
Nej, jeg siger ikke, at men er vi ikke i stand til, fordi folk er simpelthen for svage?
Ja. Jamen, det er der sådan set lidt om, hvis man skal sige det meget kontant og firkant, at vi lever i nogle årtier her, hvor påvirkningerne fra et omgivende samfund eller sammenbruddet i et samfund påvirker os alle sammen. Man kan kalde det en individualisering eller et opbrud fra de gamle traditioner, vi havde engang. Nogle rammer, som gav mennesker et ståsted og tryghed og perspektiv. Ikke fordi det var rosenrødt, det er slet ikke ude på at beskrive, men nogle store fortællinger, der på en eller anden måde hang sammen, og det er der så ikke mere nu.
Jamen, Per Schultz Jørgensen, der var en lytter her, der skrev til mig, nu skal vi endelig huske, når du kom og gør dig opmærksom på, at du selv er en gammel 68'er. Så du har jo selv været med til at tage ansvaret, fordi det her, det starter vel med det anti-autoritære 68'er. Ud med professorerne, væk med deformen, kvinderne ud på arbejdsmarkedet, frigørelsen.
Hvad synes du selv?
Frisætte mennesket i en utrolig smuk ambition om at sige, når først vi frisætter individet, så får vi det mest kollektivt indstillede menneske, vi nogensinde har set på jordens overflade. Desværre gik det stik mod sig.
Ja, og det der var så altså også en misforståelse.
Men du troede vel også på det?
Jeg tror, vi alle sammen har været en del af det, og jeg tror også, der oplevede 60'erne, og jeg gik selv på universitetet dengang, og oplevede det også som på nogle punkter en kolossal befrielse, og på andre punkter et stort tab.
Men er det ikke sådan, altså i kampens hede, man får noget, og så utilsigtede virkninger, dem er der ikke nogen, der har tænkt over?
Jo, måske nok, men jeg vil også sige, at 60'erne var et nødvendigt opgør med et autoritært regime. Helt klart. Men udviklingen smed også alt for meget ud. Sådan vi stod med noget, som måske også voksede og eskalerede mellem hænderne på os, og blev et mega globalt samfund, hvor alt var ligegyldigt, alt var relativeret, og det har vi jo alle sammen løjet og del i.
Per Schultz Jørgensen, for at få alle lytterne med, som ikke er med på de her begreber, curling-generationen og curling-opdragelsen, hvad er det for nogle børn, vi taler om? Hvad er det specifikt, det der er angrebspunktet? Og nogen kalder dem også for petanque-forældrene, det er vel også fordi, det er sådan noget med, at man... det er jo sådan et spil, sådan et boldspil, ikke?
Ja, men jeg vil sige, det er børn og unge, der i dag mangler en indre målestok. Altså, de er vokset op med, at sådan set alt er muligt, og friheden er ubegrænset. Og du skal selv vælge, du skal tage stilling ustandsligt.
Hvad synes du selv?
Og samtidig er opdragelsen jo også ændret fra en lidt lukket privat familie til at blive et uddelegeret projekt. Hvor det er daginstitutioner, og alle, vi har jo 100% daginstitutionsdækning i børnehaven. Danmark og Sverige har, tror jeg, man plejer at sige, verdensrekord med hensyn til småbørnsmøder på arbejdsmarkedet. Så vi har en uddelegeret omsorg, hvor børnene er ude i fremmede hænder, kan du sige, for de er et år gamle. Og det er ikke fordi, det er modstander af det der. Jeg er sådan set ikke negativ over på det, absolut ikke. Men man kan sige, det giver os et særligt ansvar for også at spørge os selv, hvad er det, vi giver børn og unge med sig i bagagen? Og hele udviklingen fra 60'erne, som vi nu lige har fat i, har jo været en utrolig frisættelse, men samtidig også en søgen efter, hvor er egentlig svaret på nogle af de spørgsmål, vi stiller. Er det ude i de sociale netværk? Er det ude i de sociale medier? Er det en teknisk løsning på det her? Eller er det måske en form for dygtiggørelse, et præstationsorienteret samfund? Er det der, det ligger? Eller skal vi søge det et andet sted? Er det mindfulness-bevægelsen? Er det yoga? Er det fitnesscentrene? Hvor kan vi finde svar på de meget søgende spørgsmål, alle mennesker i dag stiller?
Men hvor er curling-generationen? Er det noget, man kan man sige, fra det dem, der har været børn fra 1990 og så op til i dag, eller vil gå helt tilbage til 60'erne, hvor jeg jo selv knap var født? Jeg er også en del af curling-generationen. Og hvordan kan man sådan ellers se det? Fordi jeg opfatter jo sådan nogle curling-opdrag. Det er jo sådan noget med, at forældrene også sådan ligesom nøser en og træffer beslutninger for en og sådan noget. Lidt, og ligesom pakker børnene ind i vat og sådan noget. Selv vores legepladser, det var barn, ikke, der gik på legepladsen. Det var jo lidt halvfarlige ting, og man kunne slå sig. Og i dag, der er det jo sådan noget gummi. Altså, der er over det hele, ikke? Altså,
ja, men ved du hvad, det vokser ud af 60'erne, 70'erne og 80'erne, og ikke kun i Danmark, også i USA, hvor de kalder det overparenting. Altså vi som forældre opdager, at børnene er fjernt fra os. De er et andet sted, og vi har et stort behov for at gøre alt, hvad vi kan for dem, for at leve op til vores forældrerolle. Derfor bereder vi vejen for dem, vi beskytter dem, vi overbeskytter dem, for at være sikker på, at jeg har udfyldt min rolle godt nok. Så jeg vil ikke sige, at det starter på et bestemt tidspunkt i 60'erne, men 70'erne og 80'erne, og kulminerer måske i 90'erne, og derfor tror jeg, vi i dag står, hvor vi erkender, at vi kan ikke komme meget længere af den vej, det hedder curling-forældrerollen. Vi skal finde et andet sted. Vi skal hjælpe børn til at kunne klare
det er
sådan
en erkendelse, du er kommet til. Hvis jeg møder militant spæltmor med barnevogn på Værendamsvej på Frederiksberg, der kan jeg da love for, at der ikke er lydhørighed, for det alt handler om hende og hendes barn.
Jamen, det gør det, og det skal det selvfølgelig også gøre, når man er spædbarn og moren og giver hele sin omsorg, al sin omsorg til det lille barn. Men jeg tror, masser af forældre er dybt opmærksomme på, at det der er ikke nok, at jeg køler og jeg bereder vejen for den. De skal bære posen selv. Børn skal kunne bære en pose, børn skal kunne tage et ansvar. Hvis de ikke lærer det, når de er 3-4-5 år, så får de aldrig rigtig fat i det.
Og det er vel også noget med, at børn skal kunne håndtere kriser, altså, og det kan de ikke, fordi hvis det er sådan, at lille Per aldrig har grædt, fordi alle problemer er blevet løst for lille Per, så står han måske så en 18 år, så oplever han bum på vejen, og det kan han så ikke håndtere, fordi det har han ikke lært. Og det er som curling, fordi forældrene, curling er jo det her underlige spil, der er opfundet i Skotland, hvor man smider med sten, og så er der sådan en forælder, der med en kost ligesom fejrer for en. Det er billedet på det her, ikke?
Det er billedet, ja.
Og det vil sige, vi skal jo så se og genopdrage forældrene til at sige, prøv at høre her, I kan ikke løse, I skal ligesom opdrage barnet til at overkomme små problemer. Når de har lært at overkomme små problemer, små kriser, om du vil,
præcis,
så vil de også, det er ligesom en del af menneskelivet, at man bliver udsat for kriser. Og det er også os, der er noget skils over alder. Vi har jo alle sammen haft kriser. Jeg har da haft min del, og andre, I har sikkert haft jeres. Og vi er de mennesker, vi er i kraft af de kriser, ikke?
Præcis, og vores evne til at håndtere dem. Man kan sige, som det er udtrykt inden for min branche, psykologien, alle mennesker bliver konfronteret med angst, med smerte, med tvivl, med traume. Pointen er, hvordan vi håndterer det. Det er der, styrken ligger. Robusthed, som jeg har skrevet en bog om, den handler ikke kun om at være stærk. Den handler også om sårbarhed og om at kende sin grænse. Der er et college i USA, der direkte underviser elever, de studerende, i at håndtere nederlag. Vi ser jo det her med 12-talspigerne, de såkaldte 12-talspiger, som går ned med flaget, hvis de ikke lige lever op til denne maksimale, optimerede målsætning i deres liv. Vi bliver nødt til også at kunne håndtere, at vi skal længere ned ad stigen. Vi skal samtidig være moderate i vores forventninger, men, for at kunne klare det.
Men det var jo faktisk det, der var det fede ved 70'erne og 80'erne. Altså i specielt 70'erne, det var alle... det var jo en generation, hvor det jo ret ligegyldigt, hvad man fik i karakter, fordi der var jo rigeligt med jobs.
Der var det lige præcis.
Og altså, jeg har jo snakket med nogle af de der 68, og de synes jeg, at det var bare så fedt. Og hvis man fik alt over 8 i... Det var på den gamle karakterskala, det var jo spild af tid, fordi så havde man jo overpræsteret, og det var der jo ikke behov for. Sådan. Mm. Det var jo indstillingen, ikke?
Det var det nemlig. Det var det lige præcis.
Men Per Schulz Jørgensen, altså når vi snakker om det her fænomen, så er der nogle ting i det, som tydeligvis er globale, de sociale medier. Men der er også noget i det, der er lokale, ikke? Har jeg ikke ret i, at vi for eksempel i Danmark er meget hårdere ramt, eller nu nævnte du også Sverige, med vores meget højt grad af børn i daginstitution. Man kunne også nævne, den her pædagogiske filosofi, som hedder den anerkendende pædagogik, det er sådan noget, der har været elsket i Skandinavien, som heldigvis ikke har bredt sig til resten af Europa. Og det her problem, det ser man jo formentlig ikke på samme måde i Østrig, som har et skolesystem, som minder om det, vi havde i 1914 i Danmark. Ikke?
Jo, men det synes jeg, at du har helt ret i, selvom jeg ikke er helt enig med dig. Man kan sige, at i kontinentaleuropa, der har overlevet nogle gamle traditioner fra det autoritære samfund, det katolske samfund, det personalistiske samfund, hvor far bestemmer,
og så får du ellers et par på kassen.
Og det kan man jo stadigvæk få, både i Frankrig og mulige andre steder. Og der er vi heldigvis befriet for det der. Men jeg synes samtidig, at vi måske i de skandinaviske lande er noget længere i kraft, og længere også ud på et skråplan, undskyld mig. Det er jeg godt klar over. Men at vi er noget længere ud i en individualiseret verden, hvor den enkelte skal klare sig selv. Og det er i kraft måske af vores protestantiske tradition, nu er det et lutherår, vi er i. Så derfor, der ligger nogle traditioner her i vores Skandinavien, at vi er sekulariseret. Det er jo ikke religionen, der plager os. Det er heller ikke en kirkelig tradition, der plager os. Traditionerne har vi smidt ud langt mere, end man har mange andre steder. Og derfor står mennesker i dag mere udsat. Så det er ikke på grund af for mig en anerkendelse, vil jeg sige. Anerkendelsen er virkelig nødvendig i vores samfund, men anerkendelsen drejer sig ikke om at rose, og ikke om at rose præstationer. Vi skal frem til en anden måde, en anden form for pædagogik.
Og hvad er det?
Ja, det vil jeg godt give et bud på.
Ja, det vil vi meget gerne høre. Ja.
Det er et bud, der siger, at børn skal lære normer. De skal ikke bare blive dygtige til at kunne svare på alle mulige spørgsmål. De skal deltage og være indlejret i nogle sociale normer. Det er pligter til at deltage, pligter til at være til stede, pligter til at have ansvar, tage del hjemme, når de rører i gryden, den 4-årige skal hænge sin egen cykelhjelm op. Hen i daginstitutionen har man også normer. Man kan sige, at selve dannelsesprocessen, eller karakterdannelsen, som jeg siger, den handler om, at en ydre struktur bliver en indre struktur. Du overtager nogle normer og gør dem til dine egne, og her kommer du til at stå på egne ben. Det er på den måde, man får en indre målestok.
Men det er jo det, du taler om der, det er vel også det, der bliver praktiseret i ret mange privatskoler, hvor man jo har et eller andet værdisæt. Du siger normer, regler, adfærdsregler, kunne man jo kalde det. Altså, ja, vi er kollektiv her, og vi har altså tænkt os i den her klasse, og vi har altså nogle normer, vi opfører os på den og den måde, og man taler ikke i munden på hinanden, og man taler ordentligt til hinanden, og man gør sådan og sådan. Og kan du ikke forstå det, så tager vi det en gang til. Altså... Det er vel det, vi skal tilbage til i virkeligheden. Altså, man skal sådan, det er jo sådan, ja, genopdragelse, det lyder så maoistisk, men det er vel det, vi taler om, adfærdsregler.
Det er et langt stykke af vejen helt enig med dig i, og derfor har vi jo selvfølgelig også i dag noget i retning af næsten en flugt til privatskoler, hvor forældre søger nogen af en tydeliggørelse af de værdier, som vi bliver nødt til at både genopfinde og reformulere ind i en moderne tid. Vi skal jo ikke skrue filmen tilbage, det er jeg heller ikke ude på. Så det er både noget, som du siger, at opføre sig ordentligt. Men vi skal et skridt længere. Vi skal også over at være ordentligt. Det er der, de gamle dyder kommer på banen.
Altså, det har vi jo aldrig praktiseret i Danmark, men det er et synspunkt, jeg har rejst med i flere sammenhæng. Det er, jeg synes, hvorfor indfører vi ikke skoleuniformer i den danske folkeskole?
Ja, ja.
Fordi det vil være en kærkommen chance, især for de ressourcesvage, at så behøver de ikke at skulle konkurrere på mærketøj og alt det. Og de er alle sammen ens, og det vil være et signal til alle forældrene om, dit barn er sindssygt uinteressant som individ, fordi nu tager det en uniform på, og derfor så er det ligesom at sætte et frø i en urtepotte. Ja. Det er først interessant, individet er først interessant, når det har gennemgået en almen dannelse, og så kan vi, og så kan forældrene hjemme i privaten sidde og synes, at deres barn er helt enestående, men slip det fri. Mm. Eller nej, spær det inde, når det skal være. Det skal lære at agere i kollektivets, på kollektivets vilkår.
Ja, men jeg er egentlig meget sympatisk stemt over for det, du nævner der.
Skoleuniformer.
Ja, selvom det lyder som et skridt tilbage. Men nu kommer jeg her til i England, i London. Jeg har en datter, der bor der, og to børn, der går i skole. Så jeg kommer tit på St. Paul's Primary Church School of Camden. Og ser alle disse skoleuniformer. Ser, at alle børn her har en ensartet rolle som elev. Og det er et fællesskab, hvor det er helt andre præmisser, der er tale om. Nemlig, at børnene indgår i en dannelsesproces. De indgår i et socialt fællesskab, og der er normer. De arbejder med det. De arbejder for eksempel i en periode med perseverance. Det betyder vedholdenhed. At lære eleverne at holde ud.
Det er eddermame en mangelvare, tror jeg, blandt mange børn.
Det er lige præcis ind i det tema, vi taler her. Vedholdenhed. At kunne klare en vis modgang, men også når du er tilbøjelig til, at vi er droppet ud, og nu gider jeg ikke lige mere, det er ikke så sjovt mere nu. Nej, men nu har vi en norm her, at vi fortsætter alligevel 5 minutter til og kommer over den hurdle. Der er, de arbejder med sådan nogle træk, som de så lærer børnene. De taler om dem, de laver posters på væggen, og de laver små skuespil med håndholdte dukker i krogen, så børnene får en fornemmelse af, jeg kan godt klare noget.
Ja, og så jeg tænker også, at det, at man giver barnet en uniform på, det er jo ligesom at sige til dem, når du er 6 år, nu tager du dit arbejdstøj på, du skal også på arbejde.
Det er lige præcis, jeg er med.
Jeg kan nu høre drille dig, Per Schultz Jørgensen. Det lyder som om, du er ligesom mange andre, når de bliver lidt gamle, er gået i kloster og har ligesom sige, ændret dit værdisæt. Vi skal jo sådan fortsætte den her 68-bashing, vi har gang i. Det er ikke sådan helt, men altså en af vores lyttere, en af vores faste lyttere, Kasper Ly Netterstrøm, han har skrevet, der har aldrig været en mere egocentreret og individualiseret generation end 68'erne. Og de klarede sig alle glimrende, fik store stillinger og blev produktive kapitalister. Hvorfor skulle det ikke også være tilfældet for de såkaldte curlingbørn? Spørgsmålet, det får du lov at svare på,
Per Schultz. Ja, det vil jeg også gerne svare på, fordi frisættelsen gav også anledning til, at mange mennesker sprang ud og fik et super godt liv. Og frugten af 68 var jo en kvindefrigørelse, seksuel frigørelse. Kærligheden kom på dagsordenen, man måtte godt være ved sin seksualitet. Der var masser af positive ting. Det er slet ikke det, jeg taler negativt om. Overhovedet ikke. Det var nødvendigt. Det, jeg taler negativt om, er måske, at vi frisatte os så meget fra en kultur, at vi glemte forpligtelsen til at give børn nogle værdier med sig. At alt blev ligegyldigt, alt blev relativeret. Så jeg taler sandelig ikke om, at vi skal ind under et å igen, tværtimod. Men det, vores lytter måske også, eller kunne godt have inddraget også i sin hyldest, det er, at mange betaler en pris. Forleden dag var der et indlæg i en af dagbladene, en gymnasieelev, pige på 18, der går i 2. G, der skriver, at hun gik ned med depression. Jeg kommer egentlig fra et godt hjem, skriver hun, og jeg har masser af muligheder. Jeg klarer mig faktisk godt i gymnasiet, lige pludselig ramlede det for mig. Og hun prøver at give selv nogle forklaringer, men hun får antidepressiv, og det gør jeg nu stadigvæk i 2. G, siger hun. Og hvis jeg tager udgangspunkt i en række andre dokumentationer af, hvordan børn og unge har det, så har vi en alt for stor gruppe, der ikke fungerer særlig godt. Vi har 20%, der ikke får en ungdomsuddannelse. Vi har alt for mange, der har symptomer hver dag. Og det skal vi også søge et svar på som kultur.
Men jeg har nogle gange en mistanke for, at vi er blevet bedre til at diagnostisere. Altså, det er en del af forklaringen.
Det er en del af forklaringen. Vi er også blevet mere selvopmærksomme. Men det er også en del af symptomet, at jeg kredser meget om mig selv. Hele tiden er jeg, hvordan har jeg det med min egen mavefornemmelse? Det er jo en del af det, som man kan ikke bare sige til folk, tag dig sammen. Tag dig sammen og lad være at tænke på dig selv. Jamen, en del af vores måde at leve på her i nullerne og i tierne, det er at tænke på os selv.
Per Schultz Jørgensen, der er også nogle, vi er jo med til at lave nogle ret voldsomme generaliseringer. Vi siger, nu har vi den første generation af curlingbørn, der er blevet forældre. Altså, der er jo, kender jeg da, enkelte eksempler i den generation, som ikke har alle de symptomer. Så der er sådan set håb endnu. Men jeg tænker bare på, altså, hvad er den, altså, hvad er det, den politiske konsekvens af det her? Fordi hvis man har det syn på sig selv og verden, så påvirker det vel også en politisk.
Jamen, det gør det. Og man kan sige, at selve vores demokrati, det hviler på borgere, som har en kritisk tilgang til det hele og tager del i det. Et medborgersynspunkt, det er deltagelsessynspunktet. Det er ikke nok bare at gå til en stemmeurne og så måske lytte til noget forskellige. Der har vi jo selve risikoen for vores demokrati, at det ender med en populisme, hvor som vi ser skræmmende eksempler på, rent udsagt. Så derfor kræver det borgere, som er parat til at tage stilling, til kritisk stilling, kan overveje deres rolle, men også selv vil melde sig ind. Så man kan sige, hvis vi får borgere her, som går mere op i egne følelser, kredser mere om sig selv, er usikker på, om de i hele taget gider det her, og så videre, den slags. Eller en form for materialisme, hvor vi ender med ikke at føle noget for de værdier, der, som i virkeligheden hele vores demokrati hviler på, jamen så er det en risiko for, at demokratiet falmer, svinder væk.
Men altså, jamen altså, der er der en underlig diskrepans i det, vi sidder og snakker om, fordi så vidt jeg har oplevet de sidste mange år, så er der jo altså i skolerne, så man gør utrolig meget ud af at snakke om demokrati og hvordan samfundet er indrettet. Sådan noget. Ja. Betyder det så bare, at de sidder fuldstændig for døve ørerne og bare sidder og venter på, hvornår de kan åbne deres mobiltelefon og komme hjem til forældrene og klage over, hvor urimeligt de bliver behandlet, og så få den utrolig store forståelse af forældrene, som er også ligeglade? Ikke?
Selvfølgelig har demokratiet stadigvæk gode vilkår her hos os i vores åbne samfund, og tak for det. Men med det, jeg ser som måske som lidt overdrevet skrift på væggen, det er altså som svar på dit spørgsmål, at udviklingen fremadrettet med en individualisering og en materialisering og svækket forståelse for vores fællesskabs nødvendighed og de værdier, det ligger på, jamen det er jo, at demokratiet måske synker ned til noget, man ikke kæmper særlig meget for.
Jamen, Per Schultz Jørgensen, så politik, det er jo i sidste ende lovgivning. Hvad skal der lovgives om? Skoleuniformer, eller hvad er det? Det er Karen Ellemann, der bestyrer folkeskolen. Ja. Det er ligesom det, der er instrumentet.
Der vil jeg så ikke sige skoleuniformer som mit punkt 1. Jeg er helt med på din tanke
der. Nej, men kom med nogle flere lovforslag til, hvordan vi kan ændre på det her.
Jeg ved godt, jeg har også samtidig diskuteret det med Karen Ellemann. Og jeg kan da godt forstå, men vi skal jo ikke lovgive om alt. Men for eksempel spørgsmål om livsduelighed. Det er jo sat på dagsordenen for vores skolereform.
Livsduelighed. Det lyder jo sådan meget nærmest sådan eksistentialistisk.
Det er desværre ikke defineret særlig godt.
Nå.
Men ikke i skolereformregi. Men jeg vil godt give et bud på, hvad det drejer sig om. For det er både noget med at kunne være klar de krav, der ligger i samfundet i dag. Være dygtig, håndtere de udfordringer, der kommer med. Kompetencer af forskellige slags. Men det er også noget mere. Det er også graden af selvstændighed. Det er også graden af ansvar. Det er også at være vedholdende, som vi havde fat i for lidt siden. Det er spørgsmål om at være et ordentligt menneske, rent udsagt. Og vi bliver nødt til
at... Det var sådan noget, vi havde religionen til at sætte regler op for i gamle dage, ikke?
Der spillede jo religionen en rolle i det gamle samfund.
Ja, det gør den ikke mere, vel?
Det gør den så ikke mere.
Det er sådan et værtsligt sæt, et etiske regler, der skal ligesom... Men altså, vi har jo kristendommen, og uanset om vi vil eller ej, så selv socialister er jo rundet i kristendommen. I hvert fald etiske...
Jeg tror, vi bliver nødt til... Vi skal ikke genopfinde nogle af de gamle ting, men jeg tror, vi skal reformulere dem ind i den tid, vi er i nu. Og der tror jeg, vi bliver nødt til at erkende, at vi skal have mod til at stå op for nogle værdier, som vi siger, dem vil vi give børnene med sig. Og hvilke værdier kunne det være? Jamen, nu taler jeg om selvstændighed. Jeg taler om ansvarlighed. Jeg taler om samvittighedsfuldhed. Jeg taler om vedholdenhed. Jeg taler om social empati, så samarbejde, fællesskab. Vi bliver nødt til at sige, at det er nogle af de værdier, vi vil give børn med sig i daginstitutionen og skolen. Og jeg kan godt fortælle dig, at der er skoler og institutioner ud over det ganske land, som arbejder med det.
Men Per Schultz Jørgensen, det der, du snakker om der, det er som du skal have hjemmefra. Det er mor og far og mor, der lærer dig, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert.
Det er jo grundlæggende rigtigt. Og de 2, 3, 4 første år, der får man jo et helt grundlæggende, psykologisk set fundament hjemmefra. Men allerede 1, 2, 3 års alderen begynder vuggestuen at tage over, så er det børnehaven. Og vi er et af de lande i verden, der mest uddelegerer. Så derfor skal vi være bevidste om, hvordan vi kan få denne kommunikation omkring børn og rammen, fællesskabet omkring børn til at fungere. Det er ikke nok at sige, som Lis Møller sagde ved børnekommissionen i 75-80.
Lis Møller, det er Per Stig Møllers mor. Vi er langt før curling-generationerne.
Hun blev ved med at sige, jamen det er familiens ansvar. Det skal ikke lægges over i børnehaven. Men meget kort tid derefter, tror jeg også, hun erkendte, og hendes søn gjorde i hvert fald, er jeg sikker på, at vi har børnehaverne, og det er nødvendigt for selve vores BNP og alt muligt andet. Vores samfund kan ikke fungere, hvis vi ikke har den. Men derfor skal vi også formulere, hvad det er, børnehaven skal give børn. De skal ikke bare opbevare dem.
Per Julius Jørgensen, der er faktisk en hilsen fra en lytter her til dig, også til mig og til Korto, der hedder Jakob Weiss, og han siger, det I efterlyser og taler om, er konservative dyder, medborgerskab på fællesskabets præmisser, ikke systemets eller kirkens regler. Så kan vi jo tage den med os og sige, at vi har så siddet og lavet med udgangspunkt også i Lis Møller, så jo altså taget gamle konservative dyder op. Det tror jeg, der er det lille regeringsparti, vi vil være glade for at høre.
Jo, men der er jo også andre partier, der abonnerer på de konservative dyder. Tusind tak, fordi du kom her i dag, Per Schultz Jørgensen, er du tidligere formand for børnerådet? Tak fordi du kom i dag og talte om curling-generationen og curling-opdragelsen og opgøret med det, som du mener, der er behov for. Korto og Steno er færdig for i dag, Torben Steno.
Ja, i redaktionen der sad vores producer Camilla K. Højer, og teknikken blev bestyret af Daniel Sindberg.